Gepliyer adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 24-nji marty hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Lwow vilayatynda bolan güýçli şemaldan adynan bir adamyň pida bolanlygy tasdiklendi. Bu regiona prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow sapar etdi. Bayramalda owa ýaşajylary pulyny ýatlaşdyryp bilmeýärler. Bu beýlik maglumatlary dinläpdiňiz gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oňol täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. 23 martta Pekinde Hıdayın ve Ortiyatın Daşarı İşler Ministerleri duruşuk geçirdiler. Olar agdavirlik korkudup, adam hukuklarının bozulmağı hem başkırçı pakırdakilere karşı siyasi basışların fonunda Birleşen Milletler Kuramatının Hupsuluk Gengişinin hemişelik agdalarının sametini geçirmeye çağırış ettiler. Ван Йи ва Сергей Лавров Пекинде кечирилген билеликтеги матбуот йыгынында Гүнбатарын танкыйтларын ред эттилер. Лавров Бирлешен Штаттар согуш куруш дәврүнүн харбы сыяты билелешиклерине даянып, халыкара хукук архитектурасыны жок этмеге тыйынчар деп, Орсет менен Хытайдын пикири дегенлигине өңөтөрдү. Билеликтеги баянатта Лавров ва Ван юртларын ичерки ишлерине дашардан катышмак деп хасиетлендирген аракеттерге каршылык билдирдилер ва демократик модель үчүн эки бир стандарттын жоктугун айттылар. Ван Хытайдын узак күн батыр Синзян севитинде татан мусулман этники уйгур жемиятынын адам хукуктарынын бозулмагы себепли Европа Бирлешиги, Британия, Канада ва Бирлешен Штаттар тарапынан Хытай расмийлерине каршы билеликтеги жүргүзүлгөн санкцияларды ити танкыйтлады. Түркмөнстан ва Дашкенттин хакими Жахангир Артыкхожаев Türkmen paýtagtynda Aşgabatyň häkimi Ýazsagan Gylyjow bilen gepleşip geçiripdir. Duşuň dowamında iki ýurdun paýtagtlarynyň ýol başçylary iki taraf bilen gatnaşyklary ösdürmek we berkitmek barada pikir alyşypdyr. Bu arada 22 martda ýarym resmi Türkmen portal neşri Daşkendiň administrasiýasynyň matbuat gullugyna salgylanyp habar berdi. Maglumata görä, Aşgabatyň häkimi özek kärdeşini Türkmenistanyň paýtagtynda gurulmagy planlaşdyrylan Daşkent seýilgähiniň taslamasy bilen tanyşdyrypdyr. Gylyjow Daşkent parkynyň Aşgabatyň taryhy merkezinde gurulacakdygyny we 3 hektar meýdany tutjakdygyny aýdypdyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Daşkent seýilgähiniň gurulmagy barada şuýlyň fevral aýynda Özbegistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilowy kabulinden aýdypdy. Bellese Kazakstanyň paýtagtynda Aşgabat parky bar. Türkmenistanyň paýtagtynyň adyny göterýän bu seýilbag 2018-nji ýylyň 23-nji aprelinde iki ýurdun prezidentleriniň gatnaşmagynda Daşkentde dowralary ýagdaýda açylypdy. Daşkentiň merkezinde 10 hektar meýdanda türkmen paýtagtynyň adyny göterýän we keşfini ýada salýan elementleriň ulanylmagynda gurulan park türkmen klassigi Maktym Gulyň adyny göterýän köçäniň golaýynda ýerleşýär. Ortiýatyň prezidenti Vladimir Putin 23 martda koronawirusa garşy sanjym ettirjekdigini aýtdy. Sanjym elbetde her bir adam üçin meýle tiň karar. Bu her bir adamın şahsi kararı deyip Putin Dushanbe günü televizyonda görkezilen hükümet maslahatında COVID-19 barada eden çıkışında etti. Kremlin metbuat sekreteri Dmitri Peskov Putin'in Orsette öndürülen 3 vaksinadan birini alacaktığını, onların hersinin hem gowy hem de ıhtıvarlıdığını nıktadı. Peskov Putin'in vaksinasiyasının köpçülük çaresi bolmajagyny hem aýtdy. Şu wagtda çenli Orsette 4,3 milyon adam 2 tapkyrly edilýän vaksinany aldy. Adam hukuklaryny goraýjy hökümet raýsy Woj Özbegistanda geýleriň esassyz tutsak edilmelere gazet jogapkärçiligine çekilmegine we adatlykdan mahrum edilmegine sebäpdar bolýanlygyny aýdar we Merkezi Aziýa döwletiniň hökümetini adamlaryň hukuklaryny kepillendirmäge we bir jinsli gatnaşyklar üçin jinayat jogapkärçiligine çekmezligi çağıryar. Guramanın 23 martta Çavedin beyanatında Öňkü Sowet Respublikasy we Birleşen Milletler Guramatynyň adam hukuklary geňeşiniň häzirki agdasy bolan Özbegistanda gey erkeklerin gomofobiýa haýwat atmak we talamak ýaly hereketleri bilen ýygy-ýygydan ýüzbe-ýüz bolýanlygyny we bir jinsli gatnaşyklar üçin jinayat jogapkärçiligine çekilýänligini aýdýar. Human Rights Watch Özbegistanyň 22 fevralda çap eden täze jinayat kodeksiniň taslamatynda henidem bir jinsli gatnaşyklaryň jinayat hukmunda kesgitlenýänligine önse çeker. Özbegistan goňşy Türkmenistan bilen bilelikde bir jinsli gatnaşyklary resmi taýdan jinayat hasaplaýan iň soňky Sowet Respublikasydyr. Germaniýa tutuş Ýewropa ýaýran koronawirusyň 3-nji dolkunyna jogap hukmunda 18 aprel çenli tutuş ýurt boýunça bölekli çäklendirmeler girdiýär 23 martda ýer bilen geçirilen gepleşmeler Şeklerden soň kansler Angela Merkel we döwlet ýolbaşçylary Paskha bayramçylygynda 5 günlük berk üzmölük çärelerini ulanmak barada ulaşdylar. Dükanlaryň hemmesi diýeniýär 1 apreldin 5 aprel aralygynda ýapylar we dini hyzmatlar online ýagdaýda geçirler. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.